Umutumba wa Kaburantwa niwo wasinzikaye ku mugoroba wa kuri uyu wa kabiri igihe hagwa imvura ivanze n'igihuhusi. Iyo mvura yononye amazu arenga 150 nkuko byemezwa n'abanyagihugu n'abajeje intwaro kuva ku mutumba gushika ku rwego rwa komine. Uno mukenyezi wo ku mutumba wahuye n'ibyago kuri uyu wa kabiri n'ubu umutima nturasubira mu nda, asanzwe agwaye indwara yo guhema nabi. We n'uruvyaro rwiwe ntagira haki ku musaya asaba abo mugarukirako.
Urumva naringya ngwaye hansi n'utwana twanda tutagira se tutatonda kiragurutse kira dusika tingire fana ruguru yedu wenyene n'abakirisu bonta bara ntanda kwaya sima.
Uno mugabo wo ku mutumba Kaburantwa twamusanze ariko arasana sana, yariko asubiza ku nzu yiwe utubati twatabaguwe n'umuyaga w'igihuhusi wo kuri uyu wa kabiri kukubura uko agira.
Umuyaga waturutse ngaba yaguriye cyane rwose, abona nijye yarabenutse urabona umuyaga waje gukiragurura cyane rwose uraterura urabandanyuza guta nkariya kure. Iby'umuyaga wononye ikintu cyokorwa mbona mugaba agira neza ko mushobora kujya mu mufashe mutabare aba bantu inzu zasambutse.
Uno wa gatatu ari mu bahora bakora inyuga ibasaba gukoresha umuyaga nkuba. Igihuhusi cyo kuri uyu wa kabiri carahenuye ibiti bicako insinga z'amatara. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko agahomba ari kanini kukubura umuyaga nkuba.
Muri make abantu benshi bari batunzwe n'umuyaga nkuba. Nkubu rero sasa Roderick nayo habaye panye y'umuriro kugira izo tabare ni ibintu icoka cyane rwose. Kandi aho nyine ntacuwe nkereve na kuvyerekeye amafaranga kugira guteye kuvyura iyo panye. Iyo abumva abanye gihugu nibaca bagira gute baca babyimenya gaca mubwira mu tekinisi atwara ngaha akaba ari kugira shiki. Umva rero Roderick ntacu dufasha gusa kamwe gusa iyo habaye panye atantara kibadufasha na gitoya. Gusa twose Roderick ko bahanguka mu bagaru mashiga dutabara kuko beshi ngaho muri nubatunze.
Abajeje intwaro yo hasi ku mutumba Kaburantwa bemeza ko abo barongoye bari mu kangaratete kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Nzoji bwami Pierre arongoye umutumba Kaburantwa asaba abafise umutima w'ikigongwe kugarukira kubarongoye bahuye n'ivyago.
Amazu yaragurutse ni kuvuga twaharuye amazu hose hamwe mu sekiteri 163. Umva rero n'ukuri agerageze barabe nyene bo dufasha yarajyara iri guye ibiharage rwaracucunya batembere bo ntibazosoroma. Amazu nayo ngira ngo mwahaciye namwe murabibona mwabonye hajya haruguru nyene ajya amazu ya kijambere bariko barubaka nyene yabomaguritse.
Eka na mustandere wa komine Buganda atera kamo abagira neza kugarukira ku banyagihugu bo ku mutumba Kaburantwa basubijwe mu ihumbi n'imvura yo kuri uyu wa kabiri. Mustandere Emmanuel Bigirimana asigura ko komine arongoye atamiko rifise agasaba imvukira za komine Buganda kugarukira kuri bene wabo.
Abanyagihugu bobo ubu bari mu kangaratete hakenewe yuko haba imfashanyo idasanzwe yabagira neza. Iyo gituma dutere akamo abantu bose babishoboye abagira neza ko bashobora kugarukira kuri abo bantu bahitanywe n'icyo kiza cy'urubura hamwe n'umuyaga. Kuri abo banyagihugu icyo tugiye gukora ubwa mbere na mbere hoho ni ukubanza tugatera akamo ababishoboye bose kugira bahaguruke badufashe. Twongera dutera akamo kandi n'abandi benegihugu bataba bacikiriwe n'icyo kiza kugira bafashe abo banyagihugu mu kugira nabo baronswe uburaro bukwiye.
Imvura ivanze n'igihuhusi igize iminsi igwa mu ntara ya Cibitoke kuva mu ntango za kuno kwezi kwa gatatu yasambuye inzu zirenga 300 mu makomine ya Bukinanyana, Rugombo, Mabayi, Murwi na Mugina. Iyo mvura yarononye imirima y'ibiterwa mbumba rugo nkuko vyemezwa n'abarongoye ayo makomine. I Buganda mu ntara ya Cibitoke, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.